ีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปกติแล้วพอดแคสต์ชุดนี้ของ SOS เนี่ยก็จะพูดถึงบทบาทของธุรกิจบทบาทของผู้บริโภคแล้วก็ภาคส่วนอื่นนะคะที่จำเป็นในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในระดับโลกนะคะเพียงแต่วันนี้น่าสนใจมากที่บทความนี้จะพูดถึงบทบาทจริงๆของภาครัฐหรือของรัฐบาลแต่ละประเทศนั่นเองค่ะบทความวันนี้ไฟนำมาจาก Bloomberg Green นะคะชื่อบทความนะว่า Germany just unveiled the world's greenest stimulus plan ค่ะประจำวันที่5มิถุนายน2020นะคะก็คือบทความนี้หรือข่าวชุดนี้เนี่ยก็เป็นการพูดถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะโดยเขาก็เน้นว่านะคะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้ของเยอรมนีนี่เป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสีเขียวมากที่สุดเลยนะคะคือเรียกว่าดูให้ผลประโยชน์เรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะที่สุดเลยค่ะโดยเขาจั่วหัวมา2บรรทัดนะคะเป็นการรวบยอดใจความของบทความก็คือบอกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันฟอสซิลหรือสันดาปภายในเนี่ยไม่ได้รับเงินสนับสนุนเลยจากแพ็กเกจของกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมูลค่าสูงถึง145,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือรถยนต์ที่เป็นฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยนะคะในขณะที่รถยนต์แบบไฟฟ้านะคะพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกแล้วก็ทางเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นผู้ชนะมากๆเลยที่ได้รับส่วนแบ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยนะคะเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง130,000ล้านยูโรนะคะหรือก็เทียบเท่ากับ145ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองค่ะโดยเรียกว่างบประมาณสูงขนาดนี้เนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็น climate friendly นะคะก็คือดีต่อเรื่องการลดสภาวะโลกร้อนนะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆช่วยลดสภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยทางอังเกลาแมเคิลนะคะก็เรียกร้องให้เรามีการเหมือนรีบูทนะคะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในซึ่งในการรีบูทครั้งนี้เนี่ยเราก็ควรจะลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะคะแล้วก็รวมทั้งพวกรถยนต์นะคะที่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วนะคะเราต้องมองภาพนะคะว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมหนักเลยนะคะดังนั้นการที่คุณจะแบบไม่สนับสนุนรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในอย่างฟอสซิลฟิวเอลน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็ดูเหมือนเอ๊ะนี่คุณกำลังแบบทุบหม้อข้าวตัวเองอยู่หรือเปล่านะที่จะไปแบบเหมือนตัดตรงนี้ไปเลยนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าไม่ได้สนับสนุนอย่างกระตือรือร้นละกันนะคะด้วยแผนนะที่ได้รับการเปิดเผยนะคะเมื่อวันพุธนะคะที่ผ่านมานะคะหลังจากการถกเถียงพูดคุยถึงยาวนานถึง21ชั่วโมงนะคะคือมันต้องมีการเจรจาต่อรองแล้วนะคะว่าเงินบัดเจ็ตขนาดเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการพูดคุยเป็นอภิปรายในสภาที่แบบยาวนานถึง21ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเนี่ยผ่านการที่แบบพูดคุยอภิปรายถกเถียงกันหาจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าแผนที่ออกมาหลังจากพูดคุย21ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นแผนที่เรียกได้ว่าทะยานมากที่สุดเลยนะคะที่เท่าที่รัฐบาลประเทศหนึ่งจะเคยทำนะในการสนับสนุนนะคะโครงการที่เป็นสีเขียวหรือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าแผนนี้สามารถแตกย่อยลงไปได้ถึง57ประเด็นเลยนะคะที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาแต่ละเซกเตอร์ต่างๆแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนะคะให้แก่การลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวนะไปจนถึงแบบภาคการเกษตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่งบประมาณอันนี้นะคะก็ได้รับการกระจายนะคะประมาณ 41,000 ล้านยูโรเนี่ยก็ไปลงที่ขนส่งมวลชนนะคะระบบโครงสร้างขนส่งมวลชนนะคะไปลงที่นะคะรถยนต์ไฟฟ้านะแล้วก็พลังงานทดแทนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทาง Bloomberg News เนี่ยเป็นคนคำนวณมานะคะมันก็เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับ เหตุการณ์นะคะหลังจากภาวะของ Financial Crisis นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าอุตสาหกรรมนะคะของรถยนต์เนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเยอะมากนะคะ เยอะๆมากเลยนะครั้งนั้นเนี่ยโดยรับในรูปของการแบบ purchase incentive นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนั้นคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะจากแผนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะว่าไม่มีการเขาใช้คำว่า no money เลยค่ะ no money was allocated to combustion engine นะคะก็คือเรียกได้ว่าไม่มีการให้เงินสนับสนุนเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะแทนที่จะทำอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าผู้ซื้อนะคะผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะได้รับเงินอุดหนุนนะคะมากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการเขาก็บอกว่าจากทิศทางหรือผลลัพธ์ได้จากการพูดคุยถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้เนี่ยทำให้เห็นนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นการไฮไลท์นะคะขีดเส้นใต้ให้ชัดเลยนะคะว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนนะคะลำดับความสำคัญแล้วนะคะของประเทศที่เป็นแบบเจ้าแห่งการผลิตรถยนต์ของยุโรปเลยค่ะคือว่าเยอรมนีเนี่ยเริ่มทำเรื่องแสดงทิศทางที่เห็นชัดนะคะว่าเขาจะไปทางไหนนะคะทางคุณแคเมรอนแฮปเบิร์นนะคะก็โปรเฟสเซอร์นะคะของส่วนของเรียกว่า environmental economic ของ University of Oxford นะคะก็ให้ความเห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการปัญหาเรียกว่า aftermath นะคะหรือผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19เนี่ยอย่างเป็นเหมือนเป็นส่วนๆไปแบบเป็นเฟสๆไปนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเฟสแรกเนี่ยมันก็คือการช่วยเหลืออะไรก็ได้นะคะในอันดับแรกคือต้องช่วยเหลือก่อนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็น colorless ก็คือไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าใครสีไหนนะคะก็ให้เท่าๆกันหรือว่าเป็นเงินช่วยเหลือนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของกำลังเริ่มต้นของเฟสที่2นะคะเราก็เริ่มเห็นแล้วค่ะว่า how นะคะว่าแบบเขาบอกว่ามันเริ่มมีสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มเห็นได้ว่าตรงไหนเนี่ยที่เขาจะให้เงินอัดฉีดเข้าไปเยอะกว่าอีกตรงนึงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสีมันเริ่มชัดขึ้นว่ามันไปทางสีเขียวมากกว่าสีอื่นนั่นเองค่ะตรงนี้เขาพูดต่อนะคะว่าการพยายามที่จะสร้างสมดุลด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เยอรมนีเนี่ยก็เรียกว่าเขาใช้คำว่า aggressive เลยนะคะในการแบบก้าวร้าวหรือว่าเรียกว่าเข้มข้นมากๆนะคะในการผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มค่อยๆถอยตัวมาจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อช่วงที่เกิดโควิดระบาดช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยไฟก็เห็นข่าวนะคะว่าทางเยอรมนีเนี่ยก็ได้เหมือนทำลายนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะที่ปิดไปแล้วเนี่ยแถวบาเดนวูร์เทมแบกไปคือทางใต้ของเยอรมนีไปคือระเบิดทิ้งเรียกได้ว่าคือในระหว่างที่ทางส่วนภาคส่วนใหญ่ๆของรัฐเนี่ยไปจัดการเรื่องโควิด-19 เนี่ยไอ้เรื่องของการจัดการไปเรื่องการเปลี่ยนถ่ายไปสู่สังคมคาร์บอนตันเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดนะคะเขาก็เรียกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่ใช่หมายความว่าพอเกิดโควิด-19 ทุกคนหยุดทำสิ่งที่ต้องทำแล้วไปเหมือนระดมเงินแก้เรื่องโควิด-19 ก็ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็ได้ว่าเยอรมนีเนี่ยก็เรียกว่าลงมือทำลงมือเปลี่ยนนะคะไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นแล้วก็ถึงกระลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องกังวลนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการสร้างสมดุลนะคะระหว่างการที่คุณต้องเอาเหมือนเศรษฐกิจ as usual หรือเศรษฐกิจแบบปกติเนี่ยกลับมาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยืนได้ด้วยเท้าตัวเองก่อนกลับมามั่นคงฟื้นคืนเป็นปกติก่อนนะคะหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ไปหลายสัปดาห์ก็ตามนะคะแล้วก็ต้องบาลานซ์นะว่าทำอย่างไรให้ธุรกิจเนี่ยเศรษฐกิจไปได้ในขณะที่คุณก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นหรือการที่แบบจะมุ่งหน้าไปถูกอนาคตสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเขาก็บอกค่ะว่ามันโดยเฉพาะประเทศของเยอรมนีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคะพอเขาบอกงี้ค่ะว่ามันเป็นการถึงคุณเรียกว่าคุณจะอาจจะวางแผนนโยบายที่ไปทางนี้มากขึ้นก็จริงแต่เรื่องการลงมือทำเนี่ยเป็นคนละเรื่องการวางแผนนะคะเขาก็บอกว่าการลงมือทำจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตเนาะประเทศอุตสาหกรรมคือไม่ใช่เกษตรกรรมแล้วก็ไม่ใช่ประเทศท่องเที่ยวเหมือนประเทศเราด้วยนะซึ่งประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนี้เนี่ยต้องใช้พลังงานสูงมากในการผลิตทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานไม่ว่าการผลิตรถยนต์นะคะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่เป็นพวกโลจิสติกต่างๆทางเยอรมนีเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นผู้ผลิตหรือแม้อุปกรณ์การแพทย์ก็ตามนะเป็นผู้ผลิตทั้งหมดนี้ค่ะซึ่งมันต้องใช้พึ่งพาพลังงานสูงมากนะคะโดยเฉพาะเขาก็เน้นเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์นะที่รถยนต์เยอรมนีเนี่ยก็ถือเป็นรถยนต์ที่เรียกว่ายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะ ในเรื่องของคุณภาพนะถึงแม้จะราคาจะแพงก็ตามทีนะคะโดยเขาก็บอกงี้ค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทที่สำคัญมากนะคะในการจ้างงานของคนในประเทศเยอรมนีเองนะคะแล้วก็รวมทั้งการส่งออกเพื่อนำเงินเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะดังนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนถ่ายการใช้พลังงานเนี่ยคุณต้องทำให้แน่ใจนะคะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับคุณได้นะคะเขาก็มีการทำกราฟให้ดูนะอันนี้เป็นกราฟของทางบูมเบิร์กเขาไม่คนคำนวณเองนะคะเขาบอกงี้ค่ะว่าก็แบ่งเป็น2 4 6 8เป็น8บาร์กราฟนะคะเป็นกราฟแท่งนะคะโดยเขาบอกว่า1ใน3นะคะของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศเยอรมนีเนี่ย1ใน3ของเงินที่จะตั้งไว้เนี่ยมันจะช่วยลดนะคะอิมิชันที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะโดยเขาเพิ่มอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเงินที่เข้าไปเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านยูโรนะคะจะเข้าไปที่พลังงานแบบไฟฟ้านะคะต่อมาก็ไปดูถึงของพลังงานไฮโดรเจนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เป็นรถ EV นะคะประมาณ 5,000 ล้านยูโรแล้วก็ลงมาที่ระบบรถรางนะรถไฟทั้งหมดทั่วประเทศนะคะอีกประมาณ 5,000 ล้านยูโรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านยูโรเนี่ยเข้าไปสู่ตรงที่เป็นตัวชาร์จนะคะชาร์จไฟฟ้าเรียกว่าสถานีชาร์จไฟของรถ EV ต่างๆนะคะแล้วก็ไปลงที่ Public Transportation นะคะขนส่งมวลชนชนิดอื่นๆไม่ว่าเป็นรถบัสนะคะหรือรถรางต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ใน 3,000 ล้านยูโรนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการอีกประมาณทั้ง 2,500 ล้านยูโรเนี่ยจะไปลงที่การรีโนเวทนะคะรีโนเวทตึกรามบ้านช่องต่างๆนะคะและสุดท้ายเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านยูโรเนี่ยจะไปลงที่การค้นคว้าวิจัยนะไปลงที่อุตสาหกรรมป่าไม้อุตสาหกรรมขนส่งนะคะอย่างชิปปิ้งนะคะการเดินทางทางอากาศนะคะแล้วก็ทางภาคการเกษตรค่ะเห็นว่าเขาจะจัดการที่ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นเงินจำนวนที่สูงที่สุดเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะพูดถึงการเคลื่อนไหวรัฐบาลอื่นๆนะคะของเรียกว่าของรัฐบาลของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกคือ50อันดับแรกของโลกเนี่ยเขาก็รัฐบาลเหล่านี้เนี่ยได้มีการเหมือนแสดงเจตจำนงนะคะหรือแม้แต่สัญญาไว้นะคะว่าจะนำเงินโดยรวมกันแล้วทั้งหมด 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยของแผนในการแบบแก้ปัญหาโคโรนาไวรัสเนี่ยมาแก้ปัญหาโลคาร์บอนนะคะหรือว่าการทำให้เศรษฐกิจของประเทศของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่างี้ค่ะว่าประเทศเหมือนประเทศ50ประเทศเนี่ยก็มานั่งคุยกันนะคะหรือว่าอย่างน้อยแล้วคอคุยเสร็จแล้วก็พูดถึงเรื่องแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิดไวรัสนะคะก็อาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งเหมือน 100% อะไรเงี้ยเหมือนประเทศละ100ประเทศละ100อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าใน101ของแต่ละประเทศเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่ไปลงในเรื่องของการทำเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่ว่านี้ก็ประกอบด้วยการทั้งทำเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการทำตึกให้แบบลดการใช้พลังงานนะคะหรือแม้แต่การสนับสนุนในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นก่อนที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยจะประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชิ้นนี้นะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่ามันก็เป็นเงินแค่แบบเหมือน 0.2% นะคะของเงินที่แบบว่าเศรษฐกิจทั้งหมด50ประเทศนี้รวมกันเนี่ยมันจะนำไปใช้นะคะคือเขาบอกว่า 0.2% นะของเงินสูงถึง12ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะที่จริงแล้วประเทศเหล่านี้เนี่ยมีแผนวางไว้ด้วยบอกว่า12ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยจะเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่านะเราที่จะมามุ่งเป้าเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเพียงแค่ 0.2% หรือน้อยกว่า 0.2% ด้วยซ้ำนะคะคือต่อจากนั้นเขาก็พูดนะคะว่าเงินครั้งนี้เนี่ยของประเทศเยอรมนีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับของสหรัฐนะคะที่เคยนำมาเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากมีเรียกว่าวิกฤตการทางการเงินในปี2008เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นจำนวนเงินที่แบบว่าถ้าเทียบกันแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ใช้เงินไป 90,000 ล้านเหรียญ นะคะในตอนนั้นเนี่ยมันไปลงที่โครงการสีเขียวเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะคะในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองคือเรียกว่าในแผนเมื่อสักตอนปี2008เนี่ย ก็เขาก็มีการทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นถูกไหมคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเขาก็มาแจกแจงเงินนะคะว่าเงินลงที่ไหนบ้างเขาก็บอกนะคะว่าประมาณ90,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ไปลงที่โครงการสีเขียวนะคะไปดูเรื่องพลังงานทดแทนต่างๆในประเทศนะคะแล้วก็รวมทั้งนะคะช่วยเหลือเทสลาค่ะของคุณอีลอนสมาร์ทนั่นเองนะคะจนทำให้เทสลาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองนะคะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะคะที่เรียกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะตามมูลค่าตลาดนั่นเองค่ะเนื่องจากเนื้อหายังมีต่อยาวนะคะพูดถึงเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อในรายละเอียดนะคะก็จะขอยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ